Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa saba mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. Taasisi ya utafiti yenye makao yake London, Uingereza, imesema kwamba mataifa ya Ulaya yameongeza nguvu zake za ulinzi kutokana na hatua ya Russia kujiingiza kimabavu katika peninsula ya Crimea mwaka 2014 na upamizi wa Russia nchini Ukraine mwaka 2022. Ripoti ya utafiti wa taasisi ya kimataifa ya masomo ya kimkakati inasema kwamba mataifa hayo bado yana majukumu makubwa kujiimarisha kiusalama ili kukabiliana na Russia. Ripoti hiyo imetolewa katika kikao cha siku tatu nchini Czech kilichoangazia uwezo wa kijeshi wa Ulaya na mataifa ya transatlantic. Ripoti hiyo inasema kwamba muungano wa NATO umeongeza uwezo wake wa ulinzi, lakini mataifa ya Ulaya yameamua kujiimarisha vile vile ili kuziba pengo la ulinzi. Ripoti hiyo imetolewa wakati viongozi wa Ulaya wakiwamo katibu mkuu wa NATO Mark Rutte wakiwa Budapest, Hungary, kutathmini uhusiano wao kwa matarajio kwamba rais mteule wa Marekani Donald Trump atakuwa na msimamo mkali dhidi ya Russia. Waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban amesema kwamba Ukraine imeshashindwa vita dhidi ya Russia, akiongeza kwamba anaamini kwamba Donald Trump atamaliza msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Orban alisema hayo wakati wa kikao cha viongozi wa Ulaya mjini Budapest, Hungary. Vita nchini Ukraine itakuwa mojawapo ya masuala kuu ambalo viongozi hao watajadili katika kikao cha leo Jumaa cha viongozi kutoka nchi 27 za Umoja wa Ulaya. Viongozi hao wanaamini kwamba msaada zaidi wa silaha na fedha kwa Ukraine ni muhimu kwa ajili ya usalama wa eneo hilo kwa ujumla. Orban, ambaye ni mshirika wa karibu wa Trump na rais wa Russia Vladimir Putin, amesisitiza msimamo wake wa muda mrefu kwamba vita vinastahili kumalizika, akiongezea kwamba Trump atamaliza vita hivyo. Wanajeshi wa Russia wamedhibiti sehemu kadhaa mashariki mwa Ukraine katika vita hivyo vinavyoingia siku 1000. Wanajeshi wa Ukraine nao hawana silaha zenye uwezo mkubwa ikilinganishwa na silaha wanazotumia wanajeshi wa Russia. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa limesema kwamba jimbo la Rakhine nchini Myanmar, ambalo ni makao ya Warohingya na ambalo limekumbwa na ghasia kati ya wanajeshi wa serikali na makundi ya kijamii, huenda likakabiliwa na ukame mbaya. Ripoti hiyo iliyotolewa Alhamisi inasema kwamba hali inaendelea kuwa mbaya na huenda sehemu za magharibi mwa Rakhine zikakumbwa na janga kubwa sana. Ripoti inataja sababu kadhaa zinazohusiana kama kuzuia usafirishaji wa bidhaa kutoka sehemu nyingine za Myanmar na Bangladesh kuingia sehemu hiyo. Ukosefu wa mapato kwa wakazi, mfumuko wa juu wa gharama ya maisha, kupungua kabisa kwa uzalishaji wa chakula na ukosefu wa huduma muhimu. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP limeonya kwamba wakazi wa sehemu hiyo wapo katika hatari kubwa sana, kwa sababu huduma zinaelekea kusambaratika kabisa katika miezi michache ijayo. Msako mkali wa jeshi la Myanmar dhidi ya Rohingya mwaka 2017 Agosti ulipelekea Rohingya 740,000 kukimbilia Bangladesh. Jeshi limeshutumiwa kwa unajisi, mauaji na kuchoma moto maelfu ya nyumba. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shamari. Muda mfupi ujao utasikiliza meza ya waandishi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa heri kwa sasa.
ya waandishi. Karibu msikilizaji katika kipindi cha meza ya waandishi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka mjini Washington. Hii leo basi tutaangalia kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa Marekani uliofanyika Novemba 5. Hali kadhalika pia tutamulika ghasia zinazoendelea kule katika mji wa Maputo nchini Msumbiji kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 9. Kukuendeshea kipindi hiki mimi ni Mkamiti Kibayasi, lakini pia ninao waandishi wenzangu ambapo tunaye Mubelo Bandio, mwandishi wa kujitegemea kutoka jimbo la Maryland hapa nchini Marekani. Hali kadhalika tunaye Joseph Njane, ni mtangazaji na mwandishi anayefanya kazi katika Citizen Radio huko nchini Kenya. Vile vile tunaye Doto Bulendu, yeye ni mwandishi wa habari akitokea Mwanza nchini Tanzania. Na moja kwa moja basi, kama tunavyofahamu, makamu rais wa Marekani Kamala Harris Jumatano amekubali kushindwa katika uchaguzi wa urais, akimpigia simu rais wa zamani Donald Trump kumpongeza kwa ushindi wake na kuambia wafuasi wake kwamba si wakati wa kumaliza vita vya kutetea maono ya kimaendeleo kwa nchi hii ya Marekani. Na aliongeza zaidi akisema matokeo ya urais yaliyotokea ambayo yameshindwa ni sawa na kusikia huzuni na kukata tamaa. Alizungumza matamshi hayo akiwa katika chuo kikuu cha Howard hapa katika mji wa Washington DC. Nianze na Mubelo wa Bandio. Hapa tunajifunza nini katika matokeo haya na nini tathmini yako kama mwandishi wa habari kufuatia uchaguzi huu wa Marekani ambao ulifanyika Novemba 5?
Nafikiri mtazamo wangu ni kwamba kama ambavyo tumepata kuzungumza, Rais Donald Trump aliweza kujua ujumbe ambao angeweza kuwapatia wa Marekani, na nafikiri pia amejaribu kuwaaminisha wa Marekani kwamba chama cha Democrat sio chama tena cha working class. Kwa wale watu ambao tunaita working class, wale ambao wanafanya kazi, ambao Democrat ilikuwa ikijivunia, watu wa kipato cha kati mpaka chini, hasa watu wa rangi mbalimbali, walionekana kwamba waliguswa zaidi na masuala ya uchumi ulivyobadilika katika kipindi hiki, na Donald Trump alitumia hiyo fursa kuweza kuaminisha hivyo, na tumeweza kuona kwamba ni kwa namna za kuthibitisha hili ameweza kushinda katika majimbo ambayo tuliamini na ushindani katika demographic ama yale matabaka ambayo tuliamini kuwa na ushindani, na sasa anaonekana kupata uungwaji mkono mkubwa na atakuwa na nguvu kubwa kufanya maamuzi, kwa sababu ni rais wa Republican, atakuwa na wingi kwenye Senate, inawezekana akawa nao kwenye baraza la wawakilishi, na pia ana wahafidhi na wengi kwenye mahakama kuu. Atakuwa na uwezo mkubwa wa kufanya mabadiliko anayotaka. Swala la kusubiri ni kwamba atataka kufanya mabadiliko chanya ama hasi, na hili litakuwa limebaki mikononi mwake.
Nije kwako Joseph Njani, huko nchini Kenya, matokeo haya ya uraisi mmeyatangaza vipi katika nchi hiyo ya Kenya ambayo ni moja kati ya mataifa yaliyokuwa yakifuatilia uchaguzi huu kwa karibu mno?
Uchaguzi wa Marekani ni uchaguzi ambao hadi sasa Wakenya wengi bado hawajaelewa zaidi kuhusiana na kilichofanyika, kwa sababu utakumbuka kwamba wengi wamekuwa wakisubiri ama walikuwa wakisubiri kwamba pengine uchaguzi ule ungekuwa na ushindani mkali kutokana na kura za maoni ambazo zikali wakitabiri kwamba huenda ukawa na ushindani mkali kati ya Kamala Harris wa Democratic pamoja na Donald Trump yule wa Republican. Lakini kutokana na hali ilivyokuwa, matokeo yake yalivyoonyesha, basi wengi wamekuwa na mseto tu wa hisia, kwa sababu utakumbuka kwamba wengi walikuwa wanatarajia kwamba kutokana na ushindani mkali uliopo walitarajia pengine mshindi akatoka upande ule. Lakini kurejea kwa Donald Trump katika ikulu ya White House kumeibua hisia kinzani, kwa sababu wengi hawakutarajia kwamba pengine hilo lingewezekana, kwa sababu utakumbuka kwamba kukaa kwenye baridi la siasa ama baridi ya siasa kwa muda wa miaka minne kisha kurejea kwa kishindo ni hali ambayo imeibua gumzo katika mitaa mingi ya maeneo mengi hapa nchini Kenya, lakini ushindi wake unadhihirisha kwamba hakuna kisichowezekana, kwa sababu wengi wamechukua kitoa kauli kinzani, kauli tofauti, wakisema kwamba ushindi wake umeonyesha kweli hakuna kisichowezekana, kwa sababu utakumbuka kwamba Donald Trump, si wengi ambao pengine walidhani kwamba kutokana na sera zake, kutokana na aliyofanya, huenda angetamba kisiasa. Ukikumbuka kwamba Kamala Harris alikuwa na unguaji mkono wa rais anayeondoka Joe Biden. Kwa hivyo ni matarajio mengi, na wengi wanatarajia kwamba kutokana na ushindi wake mkubwa, kwa sababu sasa hivi atakuwa na usemi mkubwa katika bunge la Senate na vile vile baraza la wawakilishi, ikitarajiwa vile vile akuwe na usemi, basi utawala wake utakuwa na mengi. Lakini kinachosubiriwa na wengi, hasa sio tu hapa wa Kenya bali pia katika jumuiya ya Afrika Mashariki, ni kuona sera zake zitakuwa ni vipi. Je, zitabadilika hali yaliokuwa pengine akipigia upatu ama akiangazia zaidi katika mhula wake wa kwanza kabisa alipohudumu kama rais wa 45, sera zile zitaendelezwa au kutakuwa na mabadiliko zaidi katika mhula huu ambao anaenda kuhudumu kwa muda wa miaka 4? Je, ni kipi ambacho kitamwadhiri Mwafrika na hasa Mkenya na mkazi wa Afrika Mashariki? Yote yanasubiriwa kuona iwapo hilo litatekelezwa, na ni vipi pengine utawala wake utakavyomwathiri au kumnufaisha Mwafrika na Mkenya.
Kwa upande wako Doto, ukiwa ni mwandishi wa habari kutoka Mwanza huko Tanzania, matokeo ya uchaguzi wa urais Marekani yamepokelewa vipi katika taifa la Tanzania, na je, yamezungumziwa vipi katika vyombo vya habari, hali kadhalika wananchi katika maeneo mbalimbali ya hapo Mwanza na kwingineko?
Imekuwa ndio habari kubwa nchini Tanzania, si Mwanza peke yake. Vyombo vya habari vya Tanzania, kuanzia mitandao ya kijamii mpaka vyombo rasmi vya habari, matokeo ya uchaguzi wa Marekani imekuwa ndio mjadala mkubwa ambao umeteka mijadala kuanzia mitaani, mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari. Na hii ni kutokana na ushawishi mkubwa ulionao taifa la Marekani, ambapo wengi wanaangalia kwamba Marekani huwa mwelekeo wa taifa la Marekani huwa inajenga ushawishi mpaka katika siasa za hapa nyumbani nchini Tanzania. Na wengi walikuwa wanauangalia zaidi ushindani huu wa Harris Kamala na Donald Trump. Wengi walikuwa wanaupima kama moja ya uchaguzi ambao umewakutanisha viongozi wawili wenye misimamo tofauti kabisa juu ya siasa za Afrika, na hichi ndicho kitu ambacho kimesababisha matokeo ya uchaguzi wa Marekani kwa Tanzania kuibua mjadala na kufuatiliwa kwa ukaribu sana, si tu na wananchi wa kawaida bali kada zote nchini Tanzania.
Bandio, wakati rais wa zamani Donald Trump, ambaye sasa ni rais mteule, kwenye kampeni zake alikuwa akieleza wazi kwamba sera zake kuu kabisa ni kuhakikisha kwamba anapoingia madarakani anaondoa wahamiaji haramu kadri iwezekanavyo. Na kwa upande wa pili huku, ambapo Kamala Harris yeye alikuwa akipiga kampeni akisisitiza swala la kuhakikisha kwamba wanaboresha na kuweka sawa masuala ya haki za utoaji mimba zinabaki kuwa chaguo la mwanamke mwenyewe na si kwamba kuchaguliwa na serikali kuu, nini mtazamo wako katika masuala haya mawili ambayo yote yalikuwa yakikusanyisha umati wa watu, hasa wanawake, wakionyesha kuunga mkono swala la mwanamke kuendelea kufanya maamuzi yake ya utoaji mimba?
Nafikiri watu baada ya kuingia kwenye eneo la kupiga kura, inawezekana mawazo yalibadilika, kwa sababu kiangalia kiasi cha masuala ya haki za utoaji mimba zinawagusa watu wa jinsi zote, ama watu wa rangi zote, lakini ukiangalia wanawake weupe kwa namna ambavyo walikwenda wakapiga kura na wingi wa kura ambazo zilikwenda kwa Donald Trump ukilinganisha na ilivyokuwa kwa Kamala Harris, hiyo ikawa changamoto. Kwenye suala la uhamiaji, Donald Trump pia aliendelea kuaminisha watu wengine, na hata ukiangalia idadi ya watu wa Latino ambao walionekana kutetewa zaidi na watu wa Democrat kwa kauli zile za kupingana na Donald Trump, lakini Trump akaendelea kuambia kwamba hao watu wanaoingia humu kinyume cha sheria, hata kama ndugu zenu, lakini wanachukua kazi zenu, wanaathiri mambo yenu, ikaenda. Kwa hiyo naweza nikazungumza kwamba namna ambavyo ujumbe ule waliweza kuweka pale, kuna kitu ambacho tunaweza tukajifunza kuhusiana na jinsi ambavyo pengine mtu anapofika kupiga kura katika dakika za mwisho ameweza kuprocess ule ujumbe. Donald Trump ni kweli amezungumza kuhusiana na swala zima la kuweza kuondoa wahamiaji, hajaweka mkakati halisi, sijui kama ataweza kutekeleza, hasa kutokana na baadhi ya sheria ambazo zinaruhusu zinakataza wazazi na watoto kutenganishwa. Hatujajua kwa hakika atafanya vipi, lakini kwa Kamala Harris nafikiri watu wengi, licha ya yote waliopata kuzungumza, kuna baadhi ya vitu ambavyo viko kimajimbo, viko kimaeneo, viko kikanda, masuala ya mengi yako hivyo, na pengine kijinsia katika kitu chochote anachozungumzia. Swala kubwa ambalo alishinda kujitenganisha nalo ni swala la uchumi hivi sasa, ambao watu wameweza kumhusisha na uchumi mbovu uliopo ambao umemgusa kila Marekani aliyeko hapa, na pengine naamini ndio sababu hasa ambayo watu wengi walitaka mabadiliko. Na labda nigusie tu kidogo kwamba Marekani ni watu ambao wanatafuta mabadiliko, lakini sidhani kama wanajua jinsi ya kuweza kuyapata, kwa sababu ukiangalia historia, mtu aliyetoka walivyotoka kumpigia George W. Bush kwa mwaka 2000 akashinda kwa kiwango kile, 2004 wakampigia tena Bush, aliposhinda kwa ushindi mkubwa 2004, usingeamini kwamba watu wale wale ndani ya miaka 4 tu wangebadilika kwenda kwa Barack Obama, ndani ya miaka 8 wangebadilika kwenda kwa Donald Trump, na ndani ya miaka 4 wangerudi tena kwa Joe Biden, tena miaka 4 waende tena kwa Donald Trump. Unahisi watu wanataka tu mabadiliko, lakini sidhani kama wanaamini wanayapata, na ndio maana wanasema wanagusa tu kila sehemu, na wanachofanya sasa hivi unafikia uchaguzi ambao ni kutuma ujumbe kwa serikali iliyopo kuliko kuwa na matumaini ya kile wanachokitaka.
Nirejee tena kwako Doto. Mteule Donald Trump amezungumzia tena swala lake la uhamiaji, kwamba mara atakapoingia madarakani, moja ya masuala makuu ni kuhakikisha anawarejesha wahamiaji wasiokuwa na vibali halali na wale wahalifu katika nchi walizotoka. Swala hili limepokelewa vipi huko Tanzania na linaangaziwa vipi hasa? Ukiangazia kwamba wapo wa Tanzania wengi ambao wanaishi hapa Marekani bila kuangalia status zao, lakini wapo katika ardhi ya Marekani.
Na ushindi wa Donald Trump kwa upande wa Tanzania, wengi wameupokea kama ushindi ambao unakwenda kubadilisha kabisa matamanio ya Waafrika, ya Watanzania, Waafrika na wageni kuingia Marekani. Na hii ni kutokana na misimamo mikali ya Rais Trump dhidi ya wahamiaji ndani ya taifa la Marekani. Na hata tamko lake mara baada ya kutangazwa mshindi, wengi wamelipokea kama kile walichokuwa nikitabiri hapo mwanzoni. Wengi walikuwa wanamwangalia Harris kamera mwanzoni kama ana misimamo miepesi dhidi ya wageni walioko ndani ya taifa la Marekani. Lakini wengi wanamtazama Donald Trump ambaye mitazamo yake toka safari za nyuma imekuwa ni mikali dhidi ya wageni ambao wako ndani ya taifa la Marekani, hususan ni wale ambao pia wako ndani ya Marekani wakiwa hawana, wanaishi bila vibali maalum. Sasa tamko la Trump limehitimisha ule mjadala, na mjadala mkali uliokuwa hapo ndani ya Watanzania hapa Tanzania, kwamba kama Trump atakuwa rais wa Marekani, basi wale walioko Marekani bila kuwa na kibali wajiandae kurejea nyumbani Tanzania, na hata si tu Tanzania, na maeneo mengine barani Afrika, huku wengi wakiona kwamba uwepo wa Trump unaweka mazingira magumu ya wao kwenda kuishi Marekani, ikiwa ni moja ya taifa ambalo walikuwa na matarajio mengi. Lakini pia Trump anatazamwa kama ni kiongozi ambaye anataka sana kuona pesa za Wamarekani zinatumika kwa ajili ya Wamarekani wenyewe na sio kwa ajili ya mataifa nje ya Marekani, Tanzania ikiwa ni moja wapo. Na hii ni moja ya sababu ambayo inaweka makundi mengi ya watu na mitazamo tofauti juu ya Trump na Tanzania pamoja na Afrika kwa ujumla.
Josefu, kwa upande wako, kama tunavyofahamu, hili swala la uhamiaji, kurudisha wahamiaji katika nchi walizotoka, linamgusa kila mmoja ulimwenguni. Tunafahamu kwamba wapo wahamiaji kutoka kila pembe ya dunia katika ardhi ya Marekani. Kwa huko Kenya, je, wao wamelipokea vipi kuona kwamba Wakenya ambao walikuwa wanaishi katika ardhi ya Marekani kinyume cha sheria, mara atakapoapishwa Rais Donald Trump hiyo Januari 20, basi watarudishwa?
Na ni swala ambalo limekuwa likiangaziwa pakubwa na vyombo vya habari hapa nchini Kenya, na vile vile limekuwa gumzo miongoni mwa Wakenya wengi, na sasa wengi wakihofia kwamba huenda ahadi aliyotoa Rais Trump alipokuwa katika kampeni kwamba siku yake ya kwanza kabisa atakapoapishwa itakuwa ni kule kuweza kurejesha makwao wale ambao wako kule Marekani kinyume cha sheria, ama kuwarejesha wahamiaji ambao pengine walijipata katika ardhi ya Marekani bila kuzingatia utaratibu unaostahili. Na wengi wamekuwa na wasiwasi huenda hilo likatumika basi kuwarejesha wengi wakiwemo wa Kenya, kwa sababu hatuwezi sema kwamba wa Kenya vile vile hawako katika ile orodha. Huenda wapo wale ambao wako pale bila stakabadhi zinazostahili, lakini hofu imekuwa ni kwamba pengine ahadi aliyotoa, kwa sababu walitumia kama hasa kama lile tunaweza sema ulikuwa ni mojawapo ya minara ambayo alihimiza zaidi katika kampeni zake.
Tumeshuhudia matokeo ya urais hapa Marekani yalionekana na kutangazwa ndani ya saa kadhaa, na katika muda wa saa 24 makamu rais Kamala Harris alikwenda jukwaani na kuelezea kwamba anakubali kushindwa na mpinzani wake Donald Trump. Umejifunza nini nyinyi waandishi wa Tanzania na vyombo vya habari vya Tanzania kwa ujumla?
Marekani imefundisha kitu kikubwa sana nchini Tanzania, kwamba moja, tuheshimu maamuzi ya wapiga kura. Wapiga kura watakapoamua, basi maamuzi yao yaheshimike. Lakini kingine, tuache maamuzi ya wananchi yatangazwe ndani ya muda. Moja ya vitu ambavyo vyombo vya habari nchini Tanzania vinajadili sana ni kwamba kura, idadi ya kura ambazo zimepigwa na Wamarekani ni nyingi zaidi ya kura ambazo huwa zinapigwa hapa nyumbani Tanzania. Lakini kura ambazo huwa zinapigwa hapa nyumbani Tanzania inachukua muda mrefu sana matokeo yake kutangazwa. Tofauti na taifa kama Marekani ambalo idadi ya watu waliokwenda kupiga kura ni kubwa zaidi ya mara 4 ya wale ambao wanapiga kura nchini Tanzania. Lakini ndani ya saa 24 matokeo yametangazwa. Hii imekuwa ni kitu ambacho wengi katika vyombo vya habari nchini Tanzania wamekichukua kama kitu ambacho kinahitaji kuwa ni somo, kwamba tuheshimu maamuzi kwanza ya wapiga kura, lakini pili, matokeo yanapokuwa yamekamilika yatangazwe ndani ya muda, ili kupunguza kwanza joto na vuta ni kuvute, na pia kutokuaminiana kati ya wapiga kura na vyombo vinavyosimamia uchaguzi.
Na sasa basi tuhamie katika siasa za Afrika. Katika taifa la Msumbiji, Oktoba 9 lilipiga kura ya kumpata rais ajaye wa nchini humo, ambapo vyama vya upinzani vilishiriki katika uchaguzi, hali kadhalika chama tawala cha Frelimo, na matokeo yalitangazwa kwamba Frelimo ndiyo chama ambacho kilishinda na kumtangaza mshindi Daniel Chapo kuwa rais mtarajiwa katika taifa hilo. Lakini baada ya hapo tumeona kumekuwa na maandamano ya vijana wakiingia mtaani kupinga matokeo ya uchaguzi, wakieleza kwamba wanahisi na kuona kwamba uchaguzi haukuwa wa haki, kulikuwa kuna wizi wa kura, na wanahisi kwamba mgombea wao wa upinzani kutoka chama cha Podemos Venancio Mondlane ndiye aliyestahili kuwa mshindi wa urais katika uchaguzi wa Oktoba 9. Kimeripotiwa vipi taarifa hizi kwa huko Kenya, na tunajifunza nini uchaguzi huu wa Msumbiji ukilinganisha na uchaguzi ambao umemalizika tu nchini Marekani?
Uchaguzi huu wa Msumbiji umevutia hisia mbalimbali hapa nchini Kenya, kwa sababu utakumbuka kwamba matokeo yake yanawiana kiasi na kilichofanyika hapa nchini Kenya mwaka 2007. Na kwa hivyo matukio ya Msumbiji yanaashiria yale ambayo ama yanatoa taswira ya kilichofanyika pale nchini Kenya mwaka huo 2007, na vile vile matukio mwaka 2002. Na nadhani kwamba wanachojifunza wengi zaidi wa Kenya ama kutokana na matukio ya kule Msumbiji, ndio watu 18 wamedhibitishwa kuaga dunia kutokana na machafuko yale, kiongozi wa upinzani Mondlane akitorokea kule mataifa ya nje ama nje ya taifa lile, ya kupata 120 ya kura ambazo ziliweza kupigwa pale, ukilinganisha naye Daniel Chapo aliyepata maana idayo kupata zaidi ya 70. Lakini Wakenya wamekuwa kihimiza zaidi mshikamano na sauti moja ambayo pengine itawaleta pamoja wale raia wa Msumbiji pale, kwa sababu tukumbuka kwamba Wakenya walijifunza mengi kutokana na zile ghasia ambazo zilisababisha zaidi ya watu 1,200 kuaga dunia.
Doto, moja ya habari ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari kwa wiki hii ni kuhusiana na ghasia hizi zinazoendelea katika taifa la Msumbiji kufuatia uchaguzi uliofanyika Oktoba 9. Ghasia ambazo zinaongozwa zaidi na vijana. Kama mwandishi wa habari, nipatie tathmini yako katika hili.
Kwanza, uchaguzi wa Msumbiji unazidi kuonyesha kwamba aina ya siasa zilizoko barani Afrika. Toka wakati wa kampeni mpaka matokeo yanatangazwa, kulianza kutokea vuta ni kuvute kutokuaminiana. Pia rais, serikali ya Msumbiji iliweka vikwazo na vigingi kwa baadhi ya waangalizi, hususan kutoka nje ya Afrika, ambao walikuwa ndani ya taifa hilo kwa ajili ya kuangalia mwenendo mzima wa uzoezi wa upigaji kura pamoja na kuhesabu kura, wasiingie katika baadhi ya maeneo na kushuhudia hali inavyoendelea. Kilio kutoka kwa baadhi ya kambi ya upinzani na hata waangalizi kwamba kulikuwa kuna aina fulani ya mchezo ambao ulikuwa si salama, kwa maana ya rafu katika uchaguzi, katika kura ambazo zilikuwa zinapigwa, imesababisha kuona leo hali si nzuri katika taifa la Msumbiji na kusababisha vifo vya watu 18 na askari mmoja kwa ripoti za hileo. Sasa picha inakuja ni nini? Kwamba bado kuna tatizo la kutokuaminiana ndani ya bara la Afrika. Msumbiji ilitarajia kwamba kukua kuna uchaguzi rafiki, lakini siku ya kupiga kura na kuhesabu kura kukaharibu kabisa taswira chanya iliyokuwepo na imani kwamba Msumbiji watafanya uchaguzi rafiki wa kuaminiana, huru na wa haki.
Bandio, ghasia hizi ambazo zinaendelea huko katika mji wa Maputo nchini Msumbiji, katika jicho la kiuandishi, zinatoa picha gani katika masuala ya demokrasia na haki za binadamu, hasa pale ambapo uchaguzi unapokuwa umekamilika na vijana wanaingia mitaani?
Nafikiri kizazi kipya kinastari kurudi nyuma kidogo. Na kuanza unajua hivi, haya maandamano, hizi vurugu ambazo zinafanya, mara nyingi kwanza huwa zinaendeshwa na hisia, lakini pili huwa zaidi zinajikita katika tatizo ambalo limekamilika, yani tukio ambalo limekamilika. Unajua, tunazungumzia, ukiangalia idadi ya wapiga kura waliokuwa wamejiandikisha katika nchi ya Msumbiji ni milioni 16 nafikiri nukta 8, kati ya milioni 33 karibu, ambao ni karibu nchi nzima. Marekani kura ambazo zimepigwa ni milioni 160. Ukiangalia Msumbiji walipiga kura tarehe 9, imetangazwa tarehe 24, Marekani usiku ule ule tuliweza kumpata. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi vijana waanze kufikiria ni mfumo gani ambao utawapa kile ambacho wanakiamini zaidi, wahakikishe kwamba unapokwenda kupiga kura, kura yako itahesabika, baada ya hapo itaweza kuwa kwenda pale ambapo inastahili. Na ndio changamoto kubwa sana ambayo naona katika uchaguzi ambao upo katika bara la Afrika. Si kweli kwamba nchi zetu ni maskini kuweza kuwekeza katika mfumo ulio bora, la hasha, ila tu utakuta kwamba wale ambao mfumo huu unawawezesha, unawanufaisha, ndio wako madarakani, na badala ya sisi kama vijana kuendelea kupambania kilicho bora, sisi tunaendelea kupambania kitu kile kile. Wanatoa mfano na kusema kwamba mti unapoanza kuishiwa maji ama ukiwa unaanza kupata ukame, majani ndio yanaanza kubadilika rangi, lakini unapofika wakati wa kumwagilia, tumwagilie majani, tunamwagilia mizizi. Kwa hiyo sisi kama vijana, baada ya haya yote kupita, bado tunaweza tukajimobilize na kusema kwamba twende tukatafute kwa nini kila wakati uchaguzi unapoisha tunaingia barabarani na mara nyingi hatufanikiwi kuweka mabadiliko tunayotaka. Ni kwa sababu bado tunaendelea kucheza katika mfumo ule ule. Kama ikiwezekana, ni kusoma, ni kujimobilize na kutafuta namna ambayo wanaweza wakaja na proposal na pengine kubadilisha mfumo. Nina uhakika tunazo pesa za kutosha kuwa na mfumo bora kama ulioko Marekani, ila tu kwa sababu unawanufaisha watu wale wale ambao tunaendelea kuwapinga na bado wanaendelea kutuua na kutupiga mabomu, basi tunajikuta katika hilo kundi. Nafikiri vijana waangalie kwamba mzizi wa haya yote si kura kuibiwa siku ya uchaguzi, ila ni mfumo mzima wa kufikia matokeo mpaka siku ya uchaguzi. Na nafikiri tukiwekeza katika hili, tutakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuepuka haya matatizo.
Msikilizaji, mpaka hapa ndio nakamilisha meza ya waandishi kwa Ijumaa ya leo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na shukrani kwa washiriki wote ambao nilikuwa naye. Joseph Njane ni mwandishi na mtangazaji kutoka Citizen Radio ya Kenya, radio shirika ya VOA Swahili. Hali kadhalika ninakushukuru Mubelwa Bandio, mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka jimbo la Maryland hapa nchini Marekani. Na vile vile shukrani ziende kwa Doto Bulendi, mwandishi wa habari wa mkoa wa Mwanza.